dhe 212 mijë banesa. Kundër regjistrimit janë deklaruar disa parti opozitare maqedonase të grumbulluara rreth një organizate me emrin Mos Habderën. Borislav Kërmov, deputet i partisë e Majta, thotë se të dhënat e entit nuk janë reale. Regjistrimi po realizohet me vështërsi të shumta. Të dhënat që janë prezantuar nga enti janë qesharake. Nga 7 ditë që ka nisur regjistrimi, në 4 prej tyre nuk ka pasur regjistrim. Të dhënat që kemi flasin se në zonat urbane, njerëzit nuk po i hapin derën regjistruesve, ndërsa në zonat rurale, ata po përballen edhe me rezistencë fizike. Ka deklaruar Kërmov duke e vlerësuar regjistrimin si politik, në dëm si çdot të popullatës maqedonase dhe rritjes artificiale të numrit të shqiptarëve. Nga enti statistikës thonë të kundërtën se regjistrimi po realizohet pa pengesa dhe se popullata nuk po i përgjigjet thirrjeve për bojkot.
Negativa kampanja ja ima she je ima celoreme.
Fushat negative kishim që nga fillimi dhe do të kemi deri në fund dhe këtë e dëshmojnë edhe aktivitetet e disa strukturave politike që bëjnë thirrje për ndërprerjen e regjistrimit, por është mirë se qytetarët nuk po bien prej provokimeve apo thirrjeve të tilla. Këtë e dëshmojnë të dhënat që po grumbullojmë e që janë në përputhje të plot me parashikimet tona, thot Apostol Simovski, drejtori i Entit të Statistikës. Drejtuesit e institucioneve ndërkohë kanë vazhduar me thirrje të drejtuar popullatës që të mos hezitojnë por të marrin pjesë në regjistrim. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi ka thënë se rezultatet e regjistrimit janë në piknisja kyçe nga e cila qeveria fillon me miratimin e politikave ekonomike.
Regjistrimi do të mundësojë që shteti të miratojë politika të përshtatshme ekonomike, të cilat do të sigurojnë shfrytëzim efektiv dhe efikas të potencialit të përgjithshëm njerëzor, sepse ne do të kemi një pamje të qartë se për kë, ku dhe në çfarë mase i planifikojmë dhe i zbatojmë strategjitë e përgjithshme ekonomike.
Ka deklaruar zëvendës kryeministri Fatmir Bytyçi. Regjistrimi ishte paraprakisht të mbahej në prill, por u shty për në shtator me kërkesë të opozitës me arsyetimin e pandemisë së koronavirusit. Paralelisht me regjistrimin brenda vendit, po zhvillohet edhe regjistrimi elektronik i diasporës që ka nisur në muajin prill. Deri më tani janë regjistruar rreth 200 mijë shtetas që jetojnë dhe punojnë jashtë të vendit. Regjistrimi ka rëndësi të madhe sa i përket përqindjes së popullatës, në veçanti asaj shqiptare, e cila të drejtat kombëtare i realizon në bazë të përcaktimit kushtetues, e cila shqiptarët i përkufizon si popullat që përbëjnë mbi 20% të popullatës në vend. Regjistrimi i fundit në Maqedoninë e Veriut është bërë në vitin 2002, sipas të cilit vendi ka rreth 2 milion banor, prej tyre afër gjysmë milioni apo 25.17% janë shqiptar. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel kam rritur në Tiran për një vizit zyrtare në Shqipëri. Kancelaria është takuar me Kryeministrin Edi Rama, ndërsa do të mbaj një takim edhe me lider të vendeve të tjera të Balkanit perëndimor. Kryeministri Rama nderoj Kancelarën Gjermane me kurdorin e madh me yll të medaljes të Kryeministrit për minjoje publike. Merkel tha se është e vedishme që është nder i madh për të. Një ditë më parë, Merkel vizitoi Beogradin, ku tha se një nga qëllimet e Gjermanisë është që të shohë arsimin e 6 vendeve Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, por shtoi se të gjitha ato kanë një rrugë të gjatë përpara. Ajo shtoi se çështja e njohjes së pavarësisë Kosovës, kur bëhet fjalë për Serbinë, është një çështje që do të zgjidhet në fund të një procesi. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi dhe çështje të tjera rajonale të Ballkanit Perëndimor, Miroslav Lajçak, do të udhtojë të mërkurën në Kosovë për diskutuar në lidhje me zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut dhe procesin arritjes së një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve mes dy vendeve. Kështu ka njoftuar zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë. Vizita Lajçakut në Kosovë vjen disa ditë pas raundit të ri të bisedimeve që u zhvilluan në Bruksel në nivel të ekipeve negociatore të Kosovës dhe Serbisë. Pas përfundimit të takimit trepalësh Kosovë-Serbi BE më 8 shtator, Lajçak pati thënë se nuk ka parafrim çndrimeve nga ana e palëve. Pozicionet për një sër çështje vazhdojnë të jenë të largëta, na pret punë e madhe në të ardhmen, pati thënë ai përmes një postimi në Twitter. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin priti udhëheqjen sirian Bashar al-Assad në Moskë për herë të parë që nga viti 2015, sipas një njoftimi të Kremlinit, Putin ka kritikuar forcat e huaja që janë në Siri pa një mandat të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, një referim i bërë ndaj Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë. Putini ka qenë në aleati më i fuqishëm i Asadit në konfliktin 10-vjeçar sirian. Mbështetja ushtarake ruse përfshirë forcat ajrore u vendos atje në vitin 2015 dhe ndihmoi regjimin sirian të rimarë kontrollin e një pjese të madhe të territorit nga krye ngritësit. Megjithatë, pjesë të rëndësishme të Sirisë mbeten jashtë kontrollit shtetëror, pasi forcat turke janë vendosur në pjesën më të madhe të veriut dhe veriperëndimit, bastioni i fundit i madh i rebelëve anti-Asad. Forcat amerikane janë vendosur në lindje dhe veri lindje të kontrolluar nga kurdët. Më 14 shtator, Papa Francesku takoi komunitetin rrëm të Kosicës në Slovakinë në një zonë strehimi me gati 4500 banorë që jetojnë kushtet vështira. Hapësira ku ata jetojnë është e përcaktuar për të akomoduar gjysmën e atij numri. Papa në vazhdimësi bën thirrje për të ndihmuar komunitetet e varfra në botë. Gati 20% e rrëmve të Slovakisë jetojnë në varfëri të skajshme. Agjencia AFP citoi Peter Besenje, një përfaqësues katolik lokal, të thoshte se Papa është i gatshëm të vinë në një vend ku askush nuk dëshiron të shkojë. Në Evropë, romët konsiderohen si pakica më e madhe etnike dhe ata janë të përballur me diskriminimin për shekuj më radh. Historianët vlerësojnë se gjysmë milioni u vra nga nazistët duke zhdukur rreth 1/4 e popullsisë rome në Evropë. Kompania Apple ka bërë një përgjithsim të sigurisë për të parandaluar programin e spionimit Pegasus që të përgjoj pajisjet e kompanisë. Apple tha se po e bën të këtë përmirësim për pajisjet iPhone dhe iPad, sepse një program i krijuar me qëllim të keq mund t'i hakoj ato. Ekspertët kishin thënë se kjo dobësi në Apple i mundson të Pegasusit të bëj përgjime të pajisjeve. Pegasus mund infektoj pajisjet edhe nëse përdoruesi nuk shtyp asnjë buton. Studiuesit në Citizen Lab, një organizatë ndikësuese sigurisë kibernetike në Kanada, e gjetën problemin derisa analizuan telefonin e një aktivisti saudit, të cilit i ishte përgjuar telefoni. Kompania NSO nuk e mohoi se Pegasus ka bërë një përgjithsim urgjent të softwareit. NSO këmgull se softwareit i ti ka për qëllim të përdoret vetëm në luftën kundër terrorizmit dhe krimeve tjera, dhe thot se eksporton në 45 vendet botës. Dëgjuat blokun e lajmeve. Në gjithë të ndërruar këtu, po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.